100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti – Es esmu Latvija.
Evas stāsts. Ja kādu dienu gadījies nopietnas kreņķis un deguns gandrīz vai velkas pa zemi, tad lūdzu savam draugam – pasaka man kaut ko labu. Tie labie vārdi tik ļoti palīdz, ka pat nevar izstāstīt. Nu jau draugs dažreiz pats mēdz uzjautāt, vai gribi, lai pasaka tev ko labu? Tas var būt parasts uzmundrinājums, kādu jauku notikumu atstāsts vai vienkārši vārds – mīlu. Un tagad Latvijas 100 gadus gaidīšanas laikā rodas sajūta, ka mēs visi esam ilgi taupījuši labos vārdus tieši apaļējai jubilējai un beidzot atklājamies, gribot savai zemei pateikt kaut ko īpašu, kaut ko izcilu labu, kas dot spēku jaunam cēlienam, kas ļautu ieraudzīt citādu skatu punktu uz problēmām, kas saliedētu un vienot tiešām svarīgiem mērķiem. Strādāju bērnu dārzā par audzinātāju un kopā ar mazajiem nolēmām sarīkot izstādi Es esmu Latvija. Tika radīti aizkustinoši pašportreti, kuros blakus pašam māksliniekam bija arī draugi, ģimene, fonā saule, debesis, ziedi, jūra, mājas, svētkuguns, pļavas un meži. Ja katrs Latvijas iedzīvotājs visu mūžu garumā saglabātu neviltotu prieku, enerģijas lādiņu un radošās iztēles lidojumu, ar kādu bērnu ķērās pie šī darba, mums ir visas iespējas ļūt par vispozitīvāko zemi pasaulē. Un katru dienu jāatceras pateikt, ko labu Latvijai arī tad, kad 100 gadus datums būs jau ierakstīts vēsturē. Pietiks jau ar vienu vārdu – mīlu.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.